Hakkasin vähehaaval leppima olukorraga, kuhu olin sattunud. Haiglas oli kindlam tunne, ikkagi arstide järelvalve all. Doktor Kütt paigutas mind intensiivravipalatisse. Oled siin oma ette, ei puutu teiste haigetega kokku. Osakonnas on viirusinfektsioon liikvel ja seda sulle küll lisaks vaja pole, ütles arst kaastundlikul ilmel. Heitsin voodisse ja uinusin õige pea. Öösel ma eriti hästi ei maganud. Kell 6 hommikul tuli õde vereproovi võtma. Naeratas ning teatas. Tere hommikust, proua! Võtan nüüd vereproovi. Kindlasti on teil seda ka varem võetud. Ongi valmis. Ma tänan väga. See oli Eha, osakonna kõige kogenum ja tähtsam õde, 60. eluaastates väikest kasvu naine. Tema keelepruuk ehmatas mind pisut. Ta rääkis alati ilmekalt ja põhjalikult. Ja minu vastuseid ei oodanud ta kunagi. Paar tundi hiljem oli suur visiit. Mind ümbritses hulk valgetes kitlites arste, kõigil pilgud suunatud mulle. Doktor Kütt esitles minu lugu arstidele omases keeles. Mis siis kodus juhtus, küsis üks neist. Kas te ikka ravimeid võtsite, päris teine. Siin pole muud, kui tuleb režiimist kinni pidada. Müokardiit pole naljaasi ja see ei möödu nädalaga, leidis kolmas. Mul oli hirm. Hirm haiguse ja valgete kitlite ees. Kindlasti polnud ma siin haiglas ainuke, kes tundis end kohmetult ja segaduses kõigi nende pilkude all. Doktor Kütt rääkis mulle pikalt mu haigusest ja sellega kaasnevatest ohtudest. Haiguse kulg on raske olnud. Südame väljutus on väga madal, 15%. Lisaks lasevad klapid verd tagasi ning süda on mõõtmetelt suurenenud. Ta hingas sügavalt, ise maha vaadates. Olen palju lugenud ja uurinud selle haiguse kohta. Head pole midagi. Lisas ta pilku endiselt tõstmata. Ma ei saanud siis veel aru, ei osanud lugeda ridade vahelt. Või ei tahtnud. Meil on osakonnas üks mees, Veiko, pisut vanem kui sina. Ta on sama haigusega juba 5 aastat elanud ja saab hästi hakkama. Käib tööl ja kasvatab üksi lapsi. Rohtudega saame kompenseerida. Mu mõte jäi peatuma sõnadel saab hakkama. Millest ta nüüd rääkis? Olin palju kuulnud südamelihasse põletikust. Teadsin, et sellest on võimalik paraneda. Nii vähemalt kõnelesid asjaosalised. Inimesed, kes ise olid seda põdenud. Kindlasti on arst minu puhul liiga ettevaatlik. Ta on ju alles noor, minu vanune. Kogemusi vähe. Kord ühes seltskonnas vestlesime elumõtte üle, rääkisime lastest ja tööst ja vaimsetest väärtustest. Jutusse sekkus peo perenaine. Mis asja sa siin jälle targutad, elumõtte ja elumõtte, tähtis on hakkama saada. Mõtlesin hiljem selle üle pikalt. Miks arvatakse tihti peale, et elumõtte küsimus on vaid filosoofide mure, et targutamisel on tegelikkusele vaid näiline mõju? Mida tähendab üldse hakkama saamine? Kas ma saan hakkama siis, kui mul on auto ja maja ja töökoht, mis mulle piisavalt kindlustunnet annab? Kuigi mehega lähedus puudub, tunnen ennast üksiku ja hüljatuna, sest mees on pidevalt tööl või hõivatud hobidega. Ning hüljatustunnet alla surudes, hellitan end kallite asjadega ja sisendan, et kõik on hästi, ma saan hakkama. Või on hakkama saamine see, et elan tagasihoidlikult, auto suurus ja korteri ruutmeetrid ei loe. Pean olulisemaks peres valitsevat armastuse ruumi, millest saavad osa ka teised pereliikmed. Viimasel ajal oli mul tunne, et kõik libiseb sõrmede vahelt. Sain aru, et asjad väljuvad kontrolli alt, minu kontrolli alt. Praegu tundsin, et minust ei sõltu midagi. Siis juhtus midagi kummalist. Mu enesetunne oli kohutav, läksin üleni kuumaks, seest just kui kees. Peas kumises kogu keha kattis külm higi. Tahtsin tõusta, kuid ei suutnud. Kartsin kohutavalt. Lamasin ja tundsin korraga, nagu oleksin siin ja poleks ka. Nägemine just kui hägunes. Andsin kella. Oodake, siin kõrval on väga raske haige, insuldiga ja halvatud. Ma ei saa praegu tulla, ütles hooldaja kurnatud ilmel. Kaotasin eneselegi märkamatult ajataju. Arst ilmus justkui mõõtmatult pika aja pärast ning hakkas vererõhku mõõtma. Pani siis aparaadi kõheldes kõrvale ja proovis teist. Võttis randme, et pulssi leida. Ka seda polnud tunda. Keha muutus raskeks. Tajusin, kuidas ma endast järjest kaugenen. Ei jõudnud silmigi lahti hoida. Vajusin justkui läbi voodi, aga samas olin ka kuskil kõrgel. Mind oli kaks. Üks oli voodis ja teine õhus. Hirm oli kadunud. Kas nüüd ongi minu aeg minna, küsisin endalt. Arst püüdis ikka uuesti ja uuesti pulssi leida. Aga ma ei taha veel, tahan oma lapse kasvamist näha. Arst püüdis minuga kontaktis olla ja küsis, kas sa kuuled mind? Ma ei vastanud talle. Kuulsin hoopis oma sisemuses kedagi ütlevat, aga sa pead siis veel palju kannatama. Ma olen nõus kannatama nii palju kui vaja, kui ma ainult ellu jään. Palun, vastasin veendunult. Õde pillas süstla maha, kuskilt ilmus ka hooldaja, kes kohe appi tõttes. Kui ma jälle asjast aru hakkasin saama, oli minu juures juba mitu arsti. Neljandalt korruselt oli tulnud teine kardioloog, kes nüüd meeleheitlikult mulle arteri kanüüli üritas panna. Tundsin valutorget. Uus torge ikka ei õnnestunud. Dialoog mu sisemuses oli lakanud. Olin jälle kogu täiega palatis. Doktor Kütt, kes muidu oli hästi akadeemiline ja tavatses rääkida vaated palati ukselt, istus nüüd voodiserval ja hoidis mu kätt. Midagi oli muutunud ka minu sisemuses. Jutuajamine ise endaga oli olnud väga tõeline. Tundsin, et mulle anti veel üks võimalus. Akna taga oli oktoober. Puud olid juba lehtedest puhtaks pühitud. Taevas ei muutnud peaaegu üldse värvi. Sama hall hommikust õhtuni. Tibutas ja aknad olid vihmatäppidest kirjud. Kui haiglasse tulin, tundus, et kõige rohkem paariks päevaks. Päevadest olid saanud aga nädalad, nädalatest kuud. Minu päevi täitsid raamatud, neelasin neid üksteise järel. See oli ainus võimalus põgeneda reaalsuse eest. Ühel päeval, kui mööda koridori väikest jalutuskäiku tegin, hüüdis keegi. Veiko, tule palun protseduuride tuppa. Kas see polnud mitte sama noormes, kellest doktor Kütt oli rääkinud? Pöörasin end ümber ja nägin pisut üle 30-aastast kriitvalgete juustega meest. Tema vestlus kaaslaseks oli umbes 60-ne sinises pitsaamas vanaherra. Veiko näis kurnatud. Kindlasti oli ta pidanud palju üle elama. Püüdsin igada sõna meelde jätta, et tema seisundis täpne ülevaade saada. Oli ju arst minu ja Veiko haigust võrrelnud. Ta jalad olid paistes, ravi, mille arstid olid määranud, ei andnud soovitud tulemust. Ta rääkis midagi põrnast, mis olevat rohtude kõrval mõjudes täiesti läbi. Oleksin tahtnud temaga rääkima minna, kuid hirm kõigest teada saada naelutas mu justkui halvatu paigale. Aga äkki on mul sama haigus. Ei, see polnud võimalik. Sümptomid, millest ta rääkis, ei sarnanenud minu omadega. Ka osakonna juhataja doktor Elmet oli kindlameelselt öelnud, et minu puhul on tegu müokardiidi raskeima vormiga. Selle haigusega on võimalik elada, tööl käia ja igapäevaste asjadega toime tulla. Ravimitega saame kompenseerida, ütles arst, kui olime Lauriga tema jutul käinud. Jälle see kompenseerimine, mida nad õigupoolest sellega öelda tahtsid, jäi ka sel korral arusaamatuks. Pärast jutuajamist doktor Elmetiga pööras Lauri mulle tavalisest rohkem tähelepanu. Oli hoolivam ja avatum. Natukeseks. Temagi oli oma muredega üksi ja toetuda polnud kellelegi. Aleksandra oli alles kahene, nuttis tihti, kurvastas ja igatses emmet. Meie mure oli ka tema mure. Ta ei osanud meile täiskasvanul öelda, millised tunded olid tema sees. Majas, kus elasime, öeldi talle tihti, jonnipunn. Teised arvasid vähese vitsa viga. Alvustavad ja hindavad pilgud liiga rasked kanda ühele lapsele. Tundsin süümepiinu, et ei saanud olla perega kodus. Olin enese silmis reetur. Süüdistasin ennast alatasa, et olin kogu koorma Lauri kanda jätnud. Süütunne rõhus mind iga kord, kui ta haiglasse tuli, väsinud ja tõre. Iga päevaga kaugenesime teineteisest üha enam, vahel me peaaegu ei rääkinudki oma vahel. Kui söök on laual ja pere sööb, on see juba tänu. Alati ei pea rääkima kõige ümber nämmutama, arvas Lauri. Vahel igatsesin neid aegu, kui olime armunud, siis jutustasime tihti hiliste tundideni. Võib-olla armastas Lauri minu tugevust, saades sellest tuge endalegi. Minu kurbusega ei osanud ta midagi peale hakata. Olime mõlemad harjunud oma muresid üksi kandma. Ei julgenud tuge otsida. Ikka hambad risti läbi elu, sest elu ongi raske. Süüdistasin end ka oma haiguses liiga kergekäeliselt. Ma ei ole enda eest küllalt hoolitsenud. Olen elanud ennast hävitavalt. Mu elus on kõike liiga palju tööd, liiga kaua suitsetamist. Tahtsin elult võtta, mis võtta annab, nagu öeldakse. Aga võtsin kõike ka liiga südamesse. Jah, ma olin ülitundlik, nii võib vist öelda küll. Mu enese hinnang oli madal, seda aitas upitada vaid tunnustus väljast poolt. Solvusin tühiste asjade peale, tuju läks nulli. Vahel oli isegi füüsiliselt valus. Kui keegi polnud minuga ühel meelel, tundsin end solvatuna. Ometi teadsin, et kõigil on õigus oma arvamusele. Ma polnud õppinud ennast kaitsma. Kriitika eest, haiguste ja kõige halva eest. Kas siin saab üldse süüst ja süütusest rääkida? Kui näiteks mees on alkohoolik ja naine haigestub vähki, kelle süü see siis on? Kas mehe, kes tekitas naisele palju südamevalu, või hoopis naise, kes lasi ennast ära kasutada, ise seda märkamata? Või hoopis mehe isa, kes oli vägivaldne ja peksis poega, mis tõttu viimane muret pudelisse uputas? Elus toimuv on omavahel väga tihedalt seotud. Ka mina lasin end sageli ära kasutada, nägemata selles ohtu. Samuti tegi seda minu immuunsüsteem. Kui olin terve, ei mõelnud ma tervisest. Kujutlesin, et nii peabki olema, praegu ja tulevikus. Haigus muutis kõik, kogu mu elu.